Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Продовжує ефір. Сьогодні ми в оновленій, красивій студії. І глядачі, да, не слухачі, але глядачі, які дивляться нас в Фейсбуці, в Ютубі, можуть це побачити. І думаю, що скоро це також позитивно вплине на формат нашої програми. І ми зможемо показувати вам більше візуального контенту. Сьогодні я нагадую, що програма наша є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Програма наша під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ми багато розповідаємо про воєнні злочини окупантів і закликаємо вас, шановні слухачі і шановні глядачі, якщо ви були свідками воєнних злочинів окупантів, якщо ви будь-що знаєте про воєнні злочини, будь ласка, не тримайте це в собі, повідомляйте це правозахисникам і правоохоронним органам. Це дуже важливо для того, щоб розслідувати ці злочини, встановлювати винних і притягати їх до відповідальності, зважаючи на масштаб війни і кількість злочинів, правоохоронні органи не можуть самостійно їх фіксувати, тому, звичайно, що ваша участь в цьому дуже і дуже важлива. Передавати інформацію можна дуже зручним, легким способом через Телеграм. В Телеграмі є спеціальний чат-бот, який називається «Енергодар.СОС». Ви заходите в Телеграм, вводите його в строку пошуку, в результатах пошуку з'являється цей чат-бот і, власне, розказує, допомагає вам правильно передавати наявну у вас інформацію. Знайти, і ще раз повторюю, дуже просто, «Енергодар.СОС» одним словом, і це буде той самий чат-бот. Не сказав, дуже важливо, що ведуть цю програму Ігор Котелянець і Анастасія Багаліка. Разом з нами зараз працюють над випуском відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, звукорежисерка
Ірина Нижник.
Ірина Нижник. Дуже дякуємо колегам. І, Настю, розкажи, будь ласка, про тему нашої програми і з ким сьогодні будемо спілкуватися.
Ігорю, дякую. Я розказую про нашого сьогоднішнього гостя. Наші глядачі вже бачать його на екрані, а слухачі почують просто зараз. До нас прийшов Василь Савін. Колишній полонений бойовиків так званої ДНР, був звільнений ще до повномасштабного вторгнення росіян. Це відбулося 29 грудня 2019 року в рамках обміну. Пам'ятаєте, тоді був дуже великий обмін полоненими і вдалося повернути дуже велику кількість людей з непідконтрольних територій так званих ЛДНР. В полон Василь Савін потрапив у березні 2015 року, тобто в цілому він пробув майже без 3 місяців 5 років. Після повномасштабного вторгнення Василь Савін пішов на фронт, і нині він військовослужбовець, офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вітаємо вас в нашій студії. Пане Василю, дякую, що знайшли час.
Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Ваша передача, как и ваша организация, очень авторитетная. Много людей слушают, военнослужащие всегда слушают. Поэтому для меня большая честь быть сегодня здесь. Буквально перед отправкой снова на войну. Вот послезавтра отбываю. Был в этой студии 4 года назад. Конечно, многое изменилось. Я очень благодарен, Игорь, вам, Анастасия, за то, что не забыли и пригласили меня.
Дякую, Василю. Я, звичайно, хочу розпитати про рішення піти на фронт, але для початку, мабуть, треба нагадати нашим слухачам і слухачкам більше про обставини того, як ви майже 5 років провели в полоні і як все це сталося. Давайте розповідати з самого початку, але так, щоб ми вклалися в якийсь короткий проміжок часу з цією історією, а потім вже поговорили про теперішній час.
Я буду дуже краток. С первых дней оккупации Донбасса, а это, скажу так, март 2014 года, я принимал активное участие, принимал и как действующий политик, то есть проводил митинги, проводил всевозможные мероприятия, разъяснения, объяснения. направленный на тех людей, которые поддерживают именно украинскую власть, именно патриоты Украины. Их огромное количество в Донбассе было, ну и сейчас тоже остается. Вот. Проводили мы, писали статьи, открытые письма, встречался несколько раз с губернатором, очень тепло меня принимал, на тот момент губернатором был Сергей Тарута, вот разрабатывали с ним ряд моментов по защите. А какие были моменты по защите, реальные? Создание добровольческих батальонов. Чем я и занимался. И, конечно, скажу прямо, всегда очень тесно сотрудничал я с нашими спецслужбами, выполнял определенные задачи, выполнял задачи по подготовке вооруженного восстания в городе Макеевке, в моем родном городе, где я прекрасно знаю и ситуацию, и людей, занимался созданием агентурной сети, вот, и попал в плен. При создании батальона Макеевка так получилось, что 27 февраля 2015 года попал в плен, схватили меня сотрудники ФСБ рашистские, о чем я тогда не подозревал, ну и так называемое МГБ ДНР. Пытки, издевательства, допросы, подвалы, подвалы тайных тюрем, что самое страшное. И в конечном итоге практически все 5 лет в подвале Донецкого СИЗО. И только перед самым обменом, это 3 месяца в колонии строгого режима в городе Макеевка, вот, по иронии судьбы, где я был председателем исполкома, вот, в нашем страшном 9-м политическом бараке. Вот, я сразу принял решение идти воевать, сразу еще находясь там, еще тогда широкомасштабного не было, вторжение было так называемое АТО, я для себя принял решение, я вернусь в АТО. Вот, но после обмена, за что низкий поклон нашему президенту Зеленскому, за то, что спас меня и моих побратимов из страшного плена, вот, но тогда здоровье не позволило сразу вступить. А когда восстановился, когда полностью уже почувствовал силы, и тут началось вторжение. Угу. Вот сразу 24 числа был я в Шевченковском военкомате. Вот, не буду скрывать, были предложения и специфической работы, скажу прямо. Чтобы вы понимали, 26 числа я уже допрашивал пленных. Но моя позиция была немножко благодаря печальному опыту, сколько грязи на меня было вылито вот после плена, вот недалекими журналистами и просто нечистоплотными людьми, я все предложения работать в специфической сфере я отклонил. Я хотел именно воевать в официальной бригаде вооруженных сил Украины. И не просто где-то, а в нашей родной 56-й Мариупольской бригаде. Так получилось, что это наша самая знаменитая. И не так просто было в нее попасть. Вы поймите, бригада подпорядкована командованию Пивдень. А я как житель Киева, и Киев подпорядкован командованию Пивнич. Нельзя было из Киева призваться в нашу 56-ю бригаду. Я поехал в Николаев, стал на учет в корабельный военкомат города Николаева и в тот же день призвался. И весь наш батальон изначально был николаевский. А сейчас уже мало кого осталось. Вы понимаете, я хочу достучаться до тех, кто сегодня еще это не понимает из моих сограждан. Николаевцы полегли за Донецкую землю. А наша бригада бьется все время только на Донецкой земле. Это Мариуполь, это Пески, Донецкий аэропорт. Ну, буквально месяц Гуляйполе. Вот. И второй год Бахмут. Только Донецкая земля. Николаевцы полегли. Где вы, твари? Где мои земляки? Где депутаты Донецкого областного совета? Один я. И меня даже дураком где-то считают. Я прошу прощения, немножко эмоционально.
Чому? Не знаю, хто вважає, але загалом, коли дивишся на останні 10 років вашого життя, ну це, ну складно повірити, що можна, настільки воно може бути насиченим і настільки воно може походити на якийсь фільм з Нетфлікса, та? Тому що перше, що я почув після вашого звільнення, та, ну, скажімо, люди про це не говорили, можливо, якось так публічно, але подивіться, Там серед звільнених є Савін, який, значить, в окупаційній адміністрації Макіївки очолював, значить, цю адміністрацію, да, там, чи щось таке. Це було декілька років назад, після звільнення, це 19-й, та, здається,
4 роки назад.
Рік.
Да.
Так. Зараз, ну, зараз про це легше говорити, та, після численних інтерв'ю, що ви працювали під прикриттям, що це була співпраця з нашими спеціальними службами. І, ну, за логікою, я також розумію, що, ну, напевно, якби Василь Савін там дійсно працював, там співпрацював з окупантами, напевно, за ці 4 роки Василь Савін сидів би тут не тут в студії, та, а напевно сидів би десь в тюрмі. Але тим не менш, я все ще стикаюся з тим, що деякі люди, от хто в темі звільнення, да, там цивільних заручників і військовополонених, вони все ще це пригадують. Ви можете нам розказати про цей період? Що це було насправді, якщо можна про це говорити, я розумію, що там, да, є якісь обмеження. Що це була за справді за робота? Як ви на це взагалі, ну, пішли, як ви на це згодились? Ну, я розумію, що це дуже небезпечна робота. Та? І як все-таки сталося так, що окупанти вас викрили і ви опинилися в полоні? Це все схоже на якийсь фільм, якщо чесно.
А наша жизнь, она более зачастую интересная и необычная, чем фильм. Многие сценарии так не придумаешь. Почему согласился? Да ни минуты не было раздумий, ни минуты не было никаких колебаний. Сразу принял решение бороться за мой родной город, за Донбасс, за наш украинский Донбасс, за родину. Каким образом бороться? Оно ж, понимаете, прошествии 10 лет, уже сейчас все умные. Вот надо было так, вот надо было это. А когда враг вступил в твой город, а в мой город он вступил сразу, потому что находится по прямой линии. Вот входит с Ростовской области Суспенки, проходит Снежное, Шахтерск, мимо Тореза, мимо Харциска, в Макеевку, мимо моего дома. Это микрорайон Зеленый. И через всю Макеевку на Донецк. Колонны шли постоянно по этой. И это началось с марта 14-го года. И вот когда враг входит, что делать? Книжки, да, читали, фильмы смотрели, там какие-то иллюзорные бои, там. А вот когда оно реально, ты не понимаешь, что делать. И поэтому действуешь по наитию, действуешь, что подсказывает тебе какой-то внутренний голос. Опыта-то нет. Не было у нашего поколения, тем более у поколения наших отцов, как с оккупантами бороться. Моему куратору, генералу, я доложил, как я вижу борьбу. Мне открытым текстом сказали: «Вася, то, что ты придумал, это такая авантюра. Ты будешь сидеть в подвале с мешком на голове». Но я посчитал, что, будучи старшим лейтенантом, я лучше владею ситуацией, чем генерал. И я в том, что попал в плен, никого не виню. Я недооценил себя, недооценил свои силы и возможности, недооценил, что против меня работают не черти наши донецкие предатели, но работает серьезная структура ФСБ. Ну и скажу прямо уже сейчас про эти нюансы. Можно говорить, выдал меня мой соратник.
Василю, вот.
Убили его буквально через несколько месяцев. Карма находит и настигает везде.
Я от запитаю все ж таки теж про події 14-го року. Їх зараз багато пригадують, тому що 10-та річниця і дуже багато на Ютубі з'являється відео про те, як і що було. І от ви згадали про те, що політичні еліти намагалися протидіяти в окупації. Я не знаю, який відсоток людей робили це, от як ви. Ну, ми знаємо ще кілька таких історій, та, про партизанську діяльність, про намагання всередини потрапити в коло бойовиків, а потім проводити якісь спецоперації, підривну роботу. Але переважно місцеві політики намагалися чинити, як Володимир Рибак. От якраз виповнюється в квітні 10-та річниця його зникнення і потім насильницької загибелі. Я не знаю, наскільки ми зараз можемо оцінювати наскільки це взагалі було можливо протидіяти в відкритий спосіб чи в закритий спосіб, коли особливо коли працюють ФСБ і російські спецслужби, і очевидно, що вони намагаються контролювати ситуацію у свій спосіб, а ми знаємо, що їхній спосіб контролю, він доволі жорсткий, і це означає, що за якийсь час вони знали все про всіх, в тому числі і про вас. Але от оглядаючись з позиції 10-річної давнини на ті події, ви б щось зробили інакше чи ні?
Ну, естественно. Ми ж не стоїмо на місці, ми учимося. Вот. І то, що було тоді зроблено неправильно, ошибки ці ми учли, не сумнівайтесь. З другої сторони, повторю, в то время ніхто не знав рецепта, що нужно делать, як противостоять. Делали так, як підказують внутрішній голос. Поэтому огромные потери, огромные ошибки. Вспомнили вы героя Украины Владимира Рыбака, я хорошо его знал. Я возглавлял фракцию Юлии Тимошенко в Донецком областном совете. Он был членом нашей партии, понятно, что я его хорошо знал. Вот, вечная память герою, вечная слава. Сейчас бы мы сделали уже намного все более профессионально. Мы заплатили вот эти 10 лет. И сегодня наша армия сильна, и спецслужбы наши сильны. И я снимаю шляпу перед нашими спецслужбами. Восстановили до последнего человека. Кто пытал, кто допрашивал, кто проводил обыски. Всех восстановили. Сейчас два уголовных дела рассматриваются. Вот одно Генеральной прокуратурой, другое Служба безопасности Украины. Все, кто принимал участие в моих, ну, скажем, вот эти 5 лет в подвале, по всем уголовное дело. И будут наказаны.
Але ви відмовилися зараз після повномасштабного вторгнення працювати в тому самому ключі, в якому це було тоді. Ну, я так зрозуміла, що ви це мали на увазі, коли сказали, що специфічні речі пропонували.
Іменно так.
Чому відмовились?
Вот іменно поэтому, имея негативний опыт роботи в 2014-2015 году. Сейчас я офіцер знаменитої бригади, щоб ви понимали, 56-я, отдельная Мариупольская бригада. Это единственная бригада в Украине, которая имеет почетное название. Все другие бригады, они имени кого-то. Обратите внимание. И только одна наша. Имени Мариуполя. За бои в Мариуполе. Вы понимаете, помните, да, страшные бои. Мы не сдались. 8 дней выходили на Запорожье пешком. Переформировались. И потом в Песках, в Донецком аэропорту полгода. Я очень горжусь тем, что я служу в этой бригаде. Ну и вы понимаете, спецслужбы, они всегда рядом с нами. Повторяю, снимаю шляпу перед ними. Работники военной контрразведки с нами в окопах, с нами на передовой. Огромную выполняют работу в тяжелейших условиях, таких же, как и мы, простые пехотинцы.
Я от хочу запитати, з огляду на ваш досвід в 2014 році, ви допускаєте, що зараз на окупованих територіях, вже на ново окупованих територіях, деяких людей, які йдуть на співпрацю з росіянами, так само вони можуть це робити, виконуючи завдання?
Вне всякого сумнення.
Тобто ми зараз, бачачи картинку того, що подають, наприклад, медіа на окупованій території, хто пішов на співпрацю, хто ні, ми можемо знати?
Ти маєш на увазі, що ми іноді можемо когось, побачивши, засуджувати? Та,
ні, я навіть не про засудження, мені просто цікаво, ми ж не уявляємо масштаб, правда? Якісь історії ми зрозуміємо тільки після завершення війни. Тільки після того, коли це можна буде сказати.
Всі займалися своїм ділом. Понимаєте? Своїм ділом. В этом специфическом аспекте спеціалісти служби безопасности, контрразведка, то есть спецслужбы. Не нужно их работу выполнять. Они в этом деле профессионалы. Доверяйте им. Я повторяю. При том же обмене, когда был обмен, вот 19 декабря, те освобожденные, так называемые политзаключенные, кому у спецслужб были вопросы, они были арестованы прямо вот в том самолете. Те, хто вийшов к президенту.
Ага, були такі, конечно, яких ми звільняли, конечно, Україна звільняла і одразу потім притягала до відповідальності.
Так, точно. І в обміні 17-го года, і в обміні 19-го года були, які потім були осуждені. Вот, были такие люди. Не хочу сейчас этой темы касаться. Но вот правильно вы сказали, что есть люди, которые хорошо разбираются, кто коллаборант, кто предатель, как хорошо все разбираются в футболе, в политике и как воспитывать детей. Все разбираются. Вот. Были, конечно, нюансы и у нас, по мне. Задавали солдаты мне некоторые вопросы, особенно поначалу. Пару раз приезжала военная контрразведка, собирала личный состав и говорила: абсолютно все, кто непосредственно сталкивается с врагом, абсолютно весь личный состав очень четко контролируется военной контрразведкой. Про каждого мы знаем все, о чем вы даже давно забыли. Профессия такая. Естественно, про офицера, про Савина знаем мы досконально все. И у нас к нему вопросов нет. Если у кого-то есть вопросы, задавайте сейчас, мы ответим. И больше никогда не было нюансов. Потому что без доверия, без взаимовыручки невозможно воевать. Невозможно. Два раза был ранен, вытаскивали меня без сознания, пацаны на руках тащили. Понимаете? И вот без этого, без ощущения плеча, без ощущения друга в бой вступать невозможно.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я обіцяв не запитувати там дуже про здоров'я, але дійсно були поранені. Зараз перебуваєте в Києві саме завершуючи курс відновлення зараз, після поранення.
Да, низький поклон, звісно, врачам, вот, знаменитому центру хірургії і трансплантології імені Шалімова. Хочу отметить директора центра, академика Усенко Александра Юрьевича, блестящего хирурга профессора Тиванчука Александра Степановича. Поставили на ноги. Вот. Чувствую сейчас себя превосходно, полон сил, полон энергии. Возвращаюсь добивать пиццу, конечно, с энергией и с желанием.
Василю, ви плануєте цю війну завершувати вже вдома, я так розумію, в Макіївці, в Донецьку?
Конечно. Ви поймите правильно. Може бути какое-то мнение в столице, какое-то мнение в политических кругах другое. Но мы, хто б'ється за нашу родину, у нас тільки одно мнение. Солдати мира не хотят. Ми мира не хотим. Ми хотим тільки победы. И та страшная цена, которая уже нами заплачена, это не цена мира, нет. Это цена победы. И бойцы не поймут, если будет как-то иначе. Ну, вы меня понимаете, сейчас не об этом разговор.
Василю, давайте повернемося до вашої, ну, до ваших взаємовідносин з державою, скажімо так, да? Тому що, ну, ви згадали талановитих лікарів, я так розумію, що це їх заслуга, що ви зараз такі енергійні повертаєтесь на фронт і
абсолютно
хочете повертатися. Тим не менш, да, у нас от вже певний час в країні, ну, всі, хто пережили полон або незаконне ув'язнення, да, вони мають пройти певні процедури і певне визнання державними органами і претендувати, і мати право, да, претендувати на, ну, елементарну державну підтримку. Да. Людину мають визнати, людині мають надати там елементарні там медично-психологічний захист, та мають надати якісь пільги, там якусь фінансову підтримку і так далі. Що не так складається у вас у взаємодії з Міністерством реінтеграції, а саме з комісією міжвідомчою, яка там займається визнанням, встановленням факту полону? Я знаю, що факт вашого полону, він не є якби визнаний цією комісією. Та? Тобто сам полон, ну, він очевидний. Та? Ви були звільнені за обміном, да? Вас офіційно спецслужби привезли звідти, вас звільнили, повернули на територію України. І більше того, після того ви ще й стали, ви добровільно стали на захист держави, ви пішли у військо. На ваш погляд, що це за історія з невизнанням, з непідтвердженням факту цього полону? Чому вона відбувається? Що ви про неї думаєте? І чи ви взагалі контактуєте з кимось, може, з комісії чи з Міністерства реінтеграції? Чому така ситуація може складатися зараз з людьми, які прямо зараз в окопах захищають нашу країну? І які, ну, безумовно, були в полоні, бо самі спеціальні служби їх звідти повертали?
Да, вы правильно говорите. Есть у нас еще большие вопросы к нашим государственным структурам, бюрократическим, в частности, к Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий. Вот, да, полагается от державы там определенная материальная помощь. Там она небольшая, но все равно тут дело принципа. И целый ряд бывших политзаключенных ее до сих пор не получили. В том числе и я. Вот. Получается абсолютно сюрреалистическая картина. Те службы, которые занимаются профессионально вот этим, спецслужбы, даже не одну справку, а две справки выдали в министерство относительно меня. Но не министерство, а какая-то иллюзорная комиссия, созданная при министерстве, которая ни статуса никакого не имеет, никакого веса государственного. И состоит из представителей каких-то общественных организаций, из людей, которые понятия не имеют, что такое плен, ибо никто из них не был в плену, члены комиссии, и никто из них не знает, что такое окопы, что такое война. Но они принимают решение о нашей судьбе без нашего ведома. Несколько раз я требовал, чтобы меня вызвали на заседание комиссии. Угу. Еще до широкомасштабного вторжения, когда была возможность. Заседания комиссии закрыты. Вы понимаете, и секретно все решения, все протоколы, все записи секретны. Вы понимаете, сколь прекрасная среда для коррупции. Комиссия принимает решение, комиссия распределяет миллионы государственных денег, абсолютно бесконтрольно. Ну и вы же понимаете нюанс, моральный нюанс. Я воюю 2 года. А? Мне какая-то тыловая крыса помощь не оказывает. В прошлый раз я был ранен, правда, был в госпитале во Львове тогда. В Мукачево. В госпитале был в Мукачево. И оттуда посылал заявление на комиссию, как раненому бойцу, за помощью. Мені відказали.
Ну, уточню, що в більшість в комісії все-таки представники державних органів, і це і дивно, бо у держави є відомості про ваш полон.
Вони пояснюють, що яких саме довідок їм не вистачає, чи це от ніколи не
нікакого відповіді нету, в тому-то і діло. Нікакого відповіді нет. Справки є всі, включая свідчення показання. Причому, з другої сторони, комиссия, не моргнув глазом, выдает помощь откровенным предателям и коллаборантам. Без проблем получил помощь Олег Галазюк, который сотрудничал с администрацией, который стучал на наших ребят, который по моему второму уголовному делу, полученному там, выступал свидетелем обвинения. Вы понимаете? Их 2 ублюдка были свидетелями обвинения меня. Без проблем получил помощь Олег Чулга, который сотрудничал с администрацией, был старшей камеры, потом старший барака. Вы понимаете, за какие заслуги назначался старшим барака и старшим камеры? Он получил без проблем. Никто из них не воюет. Ни одна мразь не воюет, не хочу называть фамилии. Вы понимаете? Тут немножко уже моральная сторона играет. И в том плане, что несправедливость у нас чудовищная. Если мы, вы думаете, мы какие-то иллюзии питаем? Я, прошедший Афганистан, иллюзий не питаю никаких. С афганцами была такая ситуация еще тогда. И сейчас все мы прекрасно понимаем. Про нас забудут на второй день после победы. Из-за границы приедут вот эти гребаные депутаты, в том числе Донецкого областного совета, так называемые хозяева Донбасса, наденут вышиванки на прекрасном украинском языке, в отличие от меня, будут учить нас родину любить, как жить и все такое. И снова будут у власти.
Мені здається, що ситуація на звільненому вже Донбасі буде змінена абсолютно докорінно. Те, що ми знали станом на 13-14 рік перед початком російського вторгнення, тоді на Донбас воно геть не буде таким. Ну, це моя думка.
Оно не буде такое по ряду причин. Ну, прежде всего, я очень чітко говорю і на этом стою. Ні в коїм случае мислі о том, що отрізати Донецьк, отрізати Луганськ, ні в коїм случае, это наша земля. Ні одного сантиметра нашей земли не отдать. Ні в коїм случае. Ми столько жизни положили, щоб не отдать. Ми это не поймем. Второй момент. Не нужно вот это языком молоть, что там одни коллаборанты. Понятно, коллаборанты. Но много людей наших, которые по той или иной причине не смогли выехать, и сегодня поддерживают, и все эти 10 лет поддерживали нас. Скажу больше. Из тех даже недалеких, кто то поддержал русский мир поначалу, в 2014 году, уже 10 лет нищеты, 10 лет разорения, уже ж показало за 10 лет. Ничего не работает, ни одного завода построено не было. Все рушится, работы нет, денег нет, продуктов нормальных нет, только непотреб поступает из России. Уже даже тех, кто по ошибке, по недалекости, по глупости своей топил за русский мир в 2014 году, уже они прозрели, уже они прозрели. А потом скажу, оно немножко некрасиво, но говорю откровенно. Я ж своих землячков знаю прекрасно. Войдем мы в Донецк, войдем мы в Макеевку, точно так же прибегут, будут встречать с цветами, мы вас ждали, мы Россию ненавидели, мы Путина ненавидели, нас вот это насильно, а мы всегда вас ждали. Поручите мне провести референдум в Донбассе, 98% вот этих людей проголосуют за Украину. Своих я знаю. У нас улицы в Донбассе надо называть не именами героев, а улица имени последнего победителя. От кто победит, от того будут жопу целовать и будут все делать. Мы своих знаем. Легли под партию регионов, до этого лежали под коммунистами, лягут под любого руководителя. Но теперь уже, друзья, нужно ошибки исправить, знать, кого назначать. Почему у нас так получилось в Донбассе? Потому что Донецкая республика не с 14-го года, с 96-го, когда нет, Янукович стал...
Громадская организация, да? Яка... Была зарегистрирована...
Нет, я имею в виду в глобальном смысле. По сути...
А я маю на увазі рух оцей маргінальний,
то, что Андрей які... Пургін...
Да-да, ну, возили да. Різноманітні
там...
Мелочи.
А реально... Обособленная республика Донецкая у нас с 96-го года, когда Янукович стал первым вице-губернатором и стал подминать под себя всех, все, мусоров, власть государственную. А Киев прохлопал и это ему разрешил. Вот потому так и получилось, потому и сдали сейчас. Партия регионов пыталась снова обособленно от Киева решать вопросы и найти альтернативную силу, под которую лечь. И с дуру, они ж, вы понимаете, интеллектом не обезображены, тот же Янукович, профессор, вот. Решили под россиян. А россияны, хотел сказать, наебали, но, наверное, в эфире так нельзя говорить. Вот. А у них это единственный способ, у них единственный, они другого не знают, они со всеми так поступают. Вы ж понимаете, как говорил Бисмарк, договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он написан. Вот так и получилось. А теперь уже руководители должны быть другие. И все силовики должны быть другие в Донбассе. І це можна організувати. І буде порядок, і стабільність. Увіряю вас.
Василю, я вам дякую за те, що прийшли до нас. Дякую, що взяли на себе цю місію піти на фронт і захищати українську незалежність зараз зі зброєю в руках. Я нагадаю, що у ефірі програми «Звільніть наших рідних» з нами був колишній полонений бойовиків Василь Савін. Нині він військовослужбовець, офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Розповідав свою історію. Ми вже не вперше її розказуємо у ефірі програми «Звільніть наших рідних», але вирішили зробити це ще раз, тому що історія обростає новими віхами і змінюється ситуація після повномасштабного вторгнення. Василь Савін вже не тільки колишній полонений, а й чинний військовослужбовець. Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котилянець. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литванюк. Ми прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.